Kaixo, egunon denoi. Naiz iratian gaude, hau beste bat saioa da. Eta astelenero bezala Gartxote eta Jagoa geha Madeleine taldekoak. Eta ba, gure influentziak eta gure kantakutxunak jartzea gatoz. Kaixo Gartxot, zemuz gaude.
Kaixo Jagoa, astelenon, ba, earki beste behin hemen irugarren aldiz usteet. Zuk esan bezala jendeai abestitzar batzu jartzeko kiston gauakin. Gaur gainea denborakin hartzen ari gea, txukun jarri gane gelan grabatzeko, gustora gaude, eta ez da egit, txapa gehiago sort, ojo, Benito eta Itzali agurra, beti bestera gure beste taldeki dei, eta jago, ba, lehengo abestia, nahiko berezia ez, gaur jarriko duguna. Baizutzat, bainetzat, eta esango nuke Madeleine entzat orokorran ez da, esplika gauzatzu pixkat.
Bai, Japandroid taldea jarriko dugu jarraian, bai, Madeleineko usteet guztioi desente guztien zaigun taldia, zuzenan earki pasa dugu baiekin, eta bai, patzea dela bikote bat Kanadakoa usteet, eta ba, musika hola nahiko punkia eta zuzena ite dute, eta oso kantagarria esango nuke, ba, hola, tanak, inglesez esaten den bezala singalongak eta singalong edo holako egiteko, ba, proposa, eta ba, ikusi ez duen bezala, ba, pixkat fuerte hasi geha, goian bezala ez.
Bai, inglesez eskaz dabiltzan oientzako singalonda kantantiak guo oiten duenan eta guk jarraitu ite joan, ez jagoa? Bai, ba, hoxe. Ba, Japandroid taldeak olako abesti puska kistona ditu eta ba, jarraian jarriko dugu The House That Heaven Built. When the soul of the city was laid to rest and the night forgotten and left for dead.
Hoy temazua, Japandroid taldea, ikusi ikusteko bi pertsonakin egin daitezken gauzak, eh? Ba hori, besteik gabe jarraituko dugu temazua jartzen. Oraingoan, ba, talde klasiko batekin jarraituko dugu, Red Hot Chili Peppers taldea. Stadium Arcanium diskoko kanta bat jarriko dugu. Disko hau, ba, bere buma eta hori bain, eta guztioi baino berandu gotea zan. 2005 garen urtean. Eta, ba, temazo hau zein da gartxo, tekarri dugunaz, zuk akuratu duzu.
Bai, Tell Me Baby da, eta Wikipediak dio, jago, ba, Estadio Marka diun 2006an atea zara. Tita behiratu ez, baina ojo, ondo, ondo ibilizea, eh? Nikenekin, hemen hain ez pixka salseatzen, eta, bueno, manekin kiston diska pila ditun talde bazala, baino ostras, beraien lehenengo diska 1984koa da orduan, ez dakit, esan daiteke, jagoak esan du baina, klasikoa da talde hau, ez? Osa, egongo da, noiz bai jada ez balin badago, ez dakit, Hall of Fame edo horrelako talde mitikoen zer den da, ez? Nik bintza sartuko nituzke.
Bale, fijo, fijo. Gaina, bueno, osa, super mitikoak dienez, ja oso barneatuta ditugu, baino, sanet bere garaian eta hori, ba, oso talde baita apurtzaia eta ba, interesgarri izan zan, ez? Atea zanean, ba, estilo berri batekin, hola, super fresko, eta asko ditu izan, eta gero, ba, hori, Californication diskoak nintzen zapiskat, ba, behaien, ozakit, mainstreameko bide hori, ez?
Standa.
Hoi da. Ba, entzun dezagun, Tell Me Maybe.
They come from every state of mind.
Hortxe zeon Tell Me Baby, Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium albumeko kantuzarra. Zaila da hauen diskografia luzian bat aukeratzi bakarri, baina gaur hauek ekarri dizuegu. Eta aurreak agoaz. Haber, hemen listai behira hain zeharriko deun. Ojo, ba, bere garaian taldian versionatzen saiatu ginean, saiatu, ez dakit lortu genuen, ba, zeo zein genuen, baina versionatzen saiatu ginean, abesti aure mitikoa da jagoa, ez? Nik, ojo, nik bastante, aitortu barret, bastante behan du hartu nintzala ba, talde hauain edo horren universala zala, esango nuke justo Madrilenekin abesti hau prestatu behar genuen unean, aitortu barret, baina igual jago bari emango diotitza, eta berak azalduko digu, Afrika izena duen abesti honen atzan dagoen Toto taldearen inguruko informazio ez dakit zerbait gehiago.
Bueno, bai, esan behar dugu, ba, pixka gaudela klasikote, ez? Ba, orain Red Hot jarri egu, eta orain 80-garren amarkadatik pixka 80-garren gora goaz, Totorekin, Afrika kanta, igual taldeagia da, ez dela, hain mitikoa, hola, beste batzuk bezala, ez? Baina kanta hau bai dela oso klasiko bat, 80-garren amarkadakoa. Ba, gaina igual pixkat orain desente entzuten deian influentzia horiek, orain desente soinu hori entzuten dut gaur egungo diskoetan, nik uste influentzia hori, eta hortik dator, ez? 80-garren amarkadako ba, flow horiekin, eta pixkat hola ritmo, zaki nola ditzen, world music eta hola ditzen zaion musika hori, eta hori ba, musikazo batzukin gainera, horri biltzen zian hori ba, Michael Jacksonekin ibilitako jendia eta hola, gero uste Thriller grabatutakoak, pixkat hola inaiz buruz, baino, eta ba, hori, kriston temazua.
Jo, ba, ikusten duzu, flow horrekin eta jago bat abiok ez dakagu lotxarik amarkada jauziteko, asek hemen txedator Toto talde puskaren Afrika bestia.
Yeah.
Hoy kanta puska gartxot Toto taldearen Afrika. Eta ba, ez dakit, ora ateratzen ari da saioa, baina oraingoan jarriko egun taldea ba baita izan daiteke klasiko bat bezala ezaguna, ez? Portishead taldea zain naiz. Ba, kriston talde buska pixkat 80-garen hamarkadan bai entzuten txu egin zen taldea.
Zian galesekoak?
Bristolekoak zian, bai, pixkat hor sortu zen baien movida nahiko pertsonal bat, uste trip hop edo la dituzela, eta gero bai, ba, masifatak bezalako taldeak bai egon zian nolako musika hori egiten ez, eta bai oso, zakit, da... relajantea bezala, pixkat bajo, oso intimoa, dakatoke hori sexy bezala, ez? Eta, bai, zuri zairuten, gatxot. Gobatzen ez gaina, zutu abiok ikusi gintula zuzenean, eta kriston zuzenekoa dakate, eta hori, diskoa baino hobeto eta imagina, ez? Hola.
Bai, nik talde hau ezagutu nun, garaibatan gure taldekide izan zen Xabiren gatik, esango nuke inguruan dagoen Portisheden fana hundiena dela. Eta zuk ondo esan bezala, bai, niri ere, bueno, nik etiketak ez dakizkit, baino bai da oso intimista, tristea, esango nuke iluna, baino gustu handiarekin egina bezala, ez? Elementu gutxirekin, baino sentimentu askorekin. Eta bai, ez dakiz ze urtetan izan zen, baino hauek ikusi genituen Fiben, ez? Fiben izan zen. Eta egia esan, bai, nire ustez badakate horrelako, ez dakit, gure zuzenekoen Olimpoan leku importante bat zen, jo, beira festivala hundia zala eta ja, kiston jende pila zegoela, baina ala ere lortu zuten bere, ez dakit, bakoitzari belarrira hariko balira bezala, ez, intimotasun puntu hori, eta gira esan denak aluzinatuta gatu ginen, eta nik kiston rekuerdo nadakat.
Nik ere, gartxot, egia esan kristona izan zen kontzertu hori, jarraian jarriko egun kanta Short Times da, Dami diskokua, baien hori, disko klasikotako bat. Gero, behan dugu ateratzen uste taldeak ibilbide luzea izan arren, ba, hiru disko bakarri dituzte. Eta hirugarrena pixkat izan zen ezberdina, baina behaien estilo mantentzen eta oso interesgarria. Neri asko gustatzen zitzaidan eta gomendatzen dut baita disko hori badakana beste giro batzuk.
Oso ondo, ba, hemen txegarriko izu orduan Shower Times, ez dakiz esan nahi duen, garai latzak edo lako zerbait ez. Portishead taldea, seguramente ezagutuko duzue, ezagutze ez du nantzat hortxe dazkazue iru diskazo, eta berze irutze zaizuen abesti hau.
Yes.
Bueno, ba, gora Sour Times, gora Portishead eta gora olako gustuak initen dian abestiak. Benetan, ezakit, gozada bada eta bidaia bada olako taldeak entzutea. Baina esan behar da ere, emate gaituztela puntu ilun eta triste batea bezala, eta hortik altxan nahi deure bai. Eta hortako jarraian ustet kiston medizina ona ekarriko dizuegula, zen, ba, jagoa esango nuke, hau dala entzununean, ola berri zentzun gabeia lehenguan sartze zaizune abesti oitako bat, eta gainea, gero bideoklipan ikusi nun, baina abestia sentitu nun laranja koloreko azala, ez dakit zergatik, eta gero bideoklipak ere, ez dakit tesitura horretan mugitzen zen, baina asko impactatu nindun abesti bat izan zen, lehenengo entzunaldian, eta ba, letrari ere jaramon handirik egin gabe, ja kiston roio ona transmititzen zialako. Eta bueno, ez dugu esan, baina Childish Gambino artista tzarrataz ari gea, eta bere kasunetan Feels Like Summer abestiaren inguruan zuk, entzun zen unen ze sentsazio gizien ditu jago.
Ba, hori, zuk esan bezala, ba, ondartza giro baten sentitu nintzen, ez hor, ondaretan, ez, etzan da, edo, eguzkitan bezala. Eta bai, ba, oso roio ona dakarena, oso argitsua, eta ez dakit, nik bideoklipa ez dut ikusi egia esan, baina, bueno, imaginatu ez dakit. Zer, naranja kolorea gaka, gartxo, eta ez dakit zure kolorekin deskribatzeko hori uste du lerte dela, baina hor txena.
Bai, dauka, osea, dauka horla udarako rollo bat bezala, eta gainera bideoklipa kurioso da, zen nik ostean konturatu nintzen, baina bideoklipan atatzen da bera, nola da tipo hau, Danny Glover, ez? Kaletik ibiltzen eta ikusten dira rapero edo ba, musika gintzan aritu dan jende mitikoa, eta dago kiston pertsonaia ezberdinez beteta, baina jende errealaren animaziozko representazioa kasunetan. Eta, bai, ez dakit, kiston roio laranja sortu erazizian entzununean, eta gainera gero, jake pixkatola itzein inberdeun ba, abesti eta artistei buruz, kuriosoa tipo honek bideo gintzan, eta orain bideoklipa aipatu dugula, hau da This is America bideoklipe viral edo famatu egintzan horren autore edo artista iguala, Childish Gambino, eta ez dakit, iruditzen zaidala tipo bat, nola esan, atentzio berezia jartzen dula, bai musikan, zen egiten dituna beste guztiak oso desberdinak dira, baino baduka olako, ez dakit, joera bat gauza erraldoiak egiteko, baino aparte abestitaz gain, beti dauka horrelako mezu bisuala eta bere abestiak biltzen ditu oso esplizituan mezu bisual horrekin, eta egia esan oso artista interesgarria da.
Guztizados, hartxot. Nik esan barret, hori, impactatu zian benetan, zuka ipatu ezun, This is America bideoklip horrek, eta hor izan zen benetan sanunan, ostras, tipo hau, oza, tiponek dakan talentua ez da normala, ez? Esa oso impactantea. Eta, ba, bai, bideoklip zinbesteko itako bat, ez? Eta, bueno, orain goren zungo dugun kanta beste rollo batekoa, guazen ondartzara pixkat, eta entzun dezagun Feels Like Summer, Childish Gambino.
Jo, Iago, azte ondo gauden ondartzan, eta espero dugu iru minutu terdi o lau minutu hauetan ere zuek bidaiatuko zenutela olako leku laranja epiko batea. Hau zan Childish Gambinon Feels Like Summer, eta ni gustora nago ondartzan, Iago, eta igual jarraian pixkarroioakin jarraitu ingo du, eta hola ondo sentitzeko enola zetuta, baif edo bibra edo daukan abesti bat aukeratu et. New Light izena du eta John Mayer, ez dakit nola san, aski ezaguna John Mayerren azken diskoetako bada. Jagobari pasako jotitza, zen ikustet berak datu gehiagukiko ditula, baina bueno, da, ez dakit erentzako John Mayer zer da Jagoba, esango genuke, ez dakit klasiko bat ez, baina jo, azken bi hamarka data meintzat, estatu batutan, osa, gitar jole jaioa izateaz gain, eukidu gainera, diskografia haundi bat, eta osa, bihurtu da, ez dakit nola esan, ez dakit rockar ez da, baina popean inkluso ez, bihurtu da hola figura importante bat.
Bai, bai, lortu du, bai, errespetu hori olako, bai, olako irabazi dula jendearen, ba, miresmena, ze azkenean pixkataz izan, ba, hori, baladak eta hola egiten, ozakit, pixkatola musika, ba, agian amodiozkoa, edo erresa, edo poperoa bezala, o, nik egia esan enaiz ez da oso zalea, baina azkenean gero ikusi izan, ba, ze kantalentua gitararekin, oso ba, blues kanta onakin ditu, oso musikari honekin juntatu da baita, eta bueno, hori, virtuoso oitakoa bat da, eta bai, zukaukatu kanta uste dela pixkat ezberdina, ez beste toke batzukin.
Bai, ezberdina, New Light hau da, bere azken diskokoa okarez baina, The Search for Everything, hemen txe behiratzen nahi, behatzi disko eta ditu tiponek, eta gaina ikusten nahi naiz, Grammy asko irabazi ditula Jago zuzenekoengatik. Eta bueno, ni YouTubeen bastante ikusitut eta gia san Jagobak esan duen bezala beti ditu inguruan ere horrela musikari topo hietakoak gomendatuko nuke ikusi ez duenarentzat. Uste dela, a ber hementxe biratzen ez, Where the Light Is. Hori da zuzeneko diska bat Los Angelesen uste grabatua eta YouTubeen dago eta zuzeneko horretan bakarri dauka bateria jole bat eta bajista bat. Hau da hirukote dira eta ba nola betetzen duen estenatokia irukote formatuan, nik uste eta beste bi musikariak epikoak dira, baino zer esan adu ere bai, John Mayer honek ba, kiston kapazia daukala gitarra jotzeko, esan behar da. Eta hots berezia dauka, eta nik uste bi, nola esan, bi habilidade horiek ba, modu oso honean batzen ditula, eta abesti puskak egiten ditula. Eta txapa gehiago gabe, ondartzan etzanda jarraitzen dugu Jagoak eta nik, eta Childish Gambinota gero, John Mayerren New Light dau.
You give me just one night to meet you.
Bueno, mentxe dakat gartxo taurrean dantzan, ondartzan. Biluzik. Ka, broma da. Eta, bueno, jarraituko dugu kantak jartzen, aipatu behar dugu beste bat saioan gaudera, naiz irratian gaude, oso gustora bia esan.
Hirugarren aldiz.
Hoi da, hirugarren programan gaude, astelenetan egoten geha hemen Madelenineko Jagoba eta Gartxot. Eta jarraian entzungo egun kanta, Zirka Zurbait taldearena izango da. Eta Gartxotek zerbait gehiago kontatuko dugu, uste, talde honi buruz.
Bai, jode, ohaitxe aukeratu dugu gurear ikustet biak euki dugula olako regresio epiko bat. Jo, bere garaian zenbat entzun genuen, talde hau, esango nuke bai Madeleinen eta inguruan lagundazkagun Donostialdeko taldea askoko lagunekin bai. Kuriosoa da, talde hau nik gogoan dakat Saosin aurreko proiektu batean ezagutu nula talde honen abeslari dan Anthony Green. Bere garaian ere bakarrik atera ditu diskola akustikoagoak. Baina bueno, Zirka Survive taldean eukidu bere ola emari haundiena. Ez dakinaren zat da tipo bat oso, nola esaten da, tono edo pitch altuan kantatzen duna. Kuriosoa da. Baino bere ahots bere izgarriaz gain, esango nuke Zirka Survive dala, jo, ez dakit ez da zer dan zer da, hau zela rock, bueno, rock progresiva jartzen du hemen, baino Jagoba uste eta dozo hongo dala, niretzako talde honetan klabea da, ze bere lekuan dagoen instrumentu bakoitza eta ze politak dian sortzen dituzten paisajeak, batak besteari espazioa ematen, baino benetan talde intensoa da, hau da, kiston, ez dakit, intensia da hundikoa bezala.
Bai, egiten zait talde bat oso originala, ez? Eta bai, gure bere garaian aterazanean eta zagutu genunean baita ere, uste horregatik txunditu gindula pixkat, oso ahots berezia daka, igual, ez dakit, oitu egin behar da pixkat ze ez da oso oikoa bere ahotsa, baina ba, guk gu iritsi ginen puntu horretara, ez? Eta azkenean, esango nuke instrumentalki ere oso talde berezia zala, esan zuen zera intensoa eta ba ezberdina, ez beste movida bat. Atea zan hori, estena hortatik pixkat post-hardcore melodiko hortatik, baino talde hau izan zan hori, ba, beste rollo bat eta bai, kriston taldea.
Ba, bai, ba, ezagutze ez dezuen antzat, inkustet, deskubrimentu eharra izango dara. Eta jarraian jarriko duguna bestia In Fear and Faith deitzen da. Eta okeraz banao, beraien lehenengo diskokoa da, Juturna izeneko diskoa, 2005-koa. Ah, oseke honek harrapatu gintu, justo unibertsitatean azten eginela, eta jode, horreatik izan da sentsazioi jago, ba, regresio sentsazioi beharroi. Ba, hoxe, esan deguna, Zirka Survive, diskografia latzak ate, ezautze ez dunantzat hortxe talde puska, arri bitxia, eta guk, ba, lagin bat jarriko dizu, In Fear and Faith, Zirka Survive. hoxe zan Circa Survive-en Infier and Faith, eta bidaia politia izan da esan bezala 2005 urteko hainbesten zugenun musika estilorta. Ez dakit emoa zan, post-hardcorea zan, baino kistonan disfrutatzen genuen. Eta aprobetsatuko eto, la gutizi bat ekareko izut jago ba, ez dakit ezagutzezuna besti hau, baino pixkat onda hau aprobetsatuta, olatu hau aprobetsatuta, bere garaian kistona gustatzen zitzaion abesti bat itzali goatzen naiz. Eta lokalian bere garaian behin baina goiagotan hasierako solo berezi hori jo izan dakoa da. Hain naiz Dredge taldeaz eta Bug Eyes abesti epikoaz jagoa. Zeo zeke hitzeko?
Ba hoxe, esan bezala nik ezagutu nun itzalek ekarri zulako eta proposamen hain zulako eta bere garaian usteet joen genula eta dena bertsio hori. Eta, ba bai, nik Dredge momentu urtan ezagutu nun, temazo irutitzaia, baina, bueno, ezer gutxiak atgitzeko. Beraz, entzun dezagun Bug Eyes Dredge taldeana.
Bring back
Back Eyes Dredge taldearen eskutik. Naiz iratean gaude, beste bat programa da hau. Madeleine taldeko Gartxote eta Iago bagea, berriro ere agur bero bat Itzal eta Benitorentzat. Eta bukatzen jungo gea gaurko saioakin. Eta azkenengo kanta aukeratu duzu Gartxot, Warpaint talde estatu bat duarenena da. Warpaint ustez laukote bat dara, emakumez osatuta dago. Eta goatzen naiz hasieran ezagutu nuna baien izera, ustez John Frustianterekin hasi zialako lanean eolako zerbait, eta horregatik hasi nizan pixka dator radarrakin bezala, eta gero ez ditut dekei jarraitu, esan ezakitze kanta da nau Gartxot.
Bueno, aukeratu deten kantak New Song izena du, eta ni pixkazu bezala, hau izan zan ikuste bere garaian, ba, askotan aipatzen dugun, YouTubeen ikusten ditugun irratsaio, ba, Kesh, Peta, Tiny Desk, eta Oien Tankerako, ez dakit, ba, batzutan aleatorioki ikusten dezunean, olakoren batean deskubritutako taldearen antzartzen diot, baina bai, bere garaian goatzen aizen zun genula, eta ondo esan duzu, lau emakumeko osatzen dute, hemen jartzen du Los Angelesekoa diala, eta 2004 urtean sortu ziala, eta bain arte hiru diskoate dituzte. Eta ez dakit egia esan beraien estiloa nola definitu, zen ikentzun dituta besti batzuk lasaiagoak, jarraian jarriko egunak badauka ez dakit erritmo biziago bat, baino oneri popero egiten zait, eta asko gustatzen zaiten kontzeptu bat izaten da dream pop, baina oso handia da, zen horrek ematen du, ba, ez dakit, pixkat horrela, gitarra garbi hauek txoruz asko daukatenak, eta efekto ireki eta reverb askoko ahotsak, eta ez dakit, pixkat ondartza sentsazio hori ez, eta dream pop ordun, ba, izan daiteke, igual, saila handi bat, baina, bai, Nikolako zehoz erabiliko nuke beraik definitzeko, eta hoxe, ba, gehiago txapa gehiago sartu gabe, abesti hau jarriko deu, eta ojo, aztu gabe ere errepikatu behar deu, hemen txenota dakagula, gaurko saioa gero Naiz Irratiko webunean entzunal izango dezuela, eta podcast plataforman ere bai. Eta hoxe, Jagoba eta Gartxot geha, Madeleine taldekuak, Warpainten New Song jarriko deu aste honetan agur esateko, earkion geha, eta urrengo astean ikusiko gara berriz.
Hoi da Gartxot, placer bat, eta urrengo astelen arte. Aio!
Aio!